ngikutholile lapha ngilekuhle lonyaka ngalima ngelokuqala leli ngiyakhalisayo ngoDisemba. So kwakhanya ukuthi esimini lapha kube ngcono kwezula kwabanye lapha eqala labo. So uyinisi wabuya-ke lapha wazobuya ukuthi kufanele lapha sengisiy wazobuya-ke lapha abantu babe baningi efikile. Ekuqineni kwakho ngazonikwa-ke ibhara kanyelo i-10 kg per year ikhuba lokuhlakula.
Ulimeni khonapho uze uthole-ke lokho okutholile.
Sizime iphayoniya 1869 ngalima ugatompo yayi-70 by 50 ububanzi bendima. Indima leyana yaphuma sikuzisikuthi kuthe ngancane emhlubulweni wayo yazudliwa izibunge zalimhogoyi liyana kuthiwa i-amewemu nxabefishwa abazile yadliwa ike nxaesizidlwa ngazoyihlanyele kwesikile. Hayi yenza kuhle sikile ihlanyele yona leyihlanyeleyo ihlanyele ehambelana nokuthisa nanxa izulu lilutshwana but yonlalimeli langa ihlakhona iyenza sikile okuzwayo iphayoniya ayifani lezinye ihlanyelo esenjengazihlanyela iminyaka yezibileyo. Olubana ngaye ukuthi nje iyazizakala ikuthi iyadula alubana iyazizakala aluba ngaye wonke umuntu uhlanyela yona ayizama ayibone ukuthi yenza njani emasimini.
Uzazuza isivuno esinganani?
Ngangikhangele sibili ngathatha umnqola ngindaba ngipheni olubana ibeyindawo enkulu isivuno yabona besingaqonga.
Wagcina nini ukukuthola khonokho?
Abantu abavele sengiqala ngilabo kathesi ngomnyaka wesithathu lokho engiyisiza khona lokhu amafidengwenze kwaze kwaphinda kwaba kubabili. Indima yami ekade ngiyisebenza kathi ngeyincinyane kusukisela iminyaka lezithelo lezini iyincane indima yami ngoba kade sezi-20 by 60. So ngokubona ukuthi igatompula amabili ngase ngikhweza mbijana kakhesi. So ngibonile ukuthi iyasebenza shibili kumnyaka ozanya chayekta yonke nxa yabe ngiphilile. Ugatompula amabili
kuyini-ke ugatompulo?
Ugatompo yilokhana ukuhlanyela ugebha amagodi igodi lilinyifaka iy'nhlambo zibe mbili kufaka umquba kuqala idla njalo njalo ngokuthi amagodi wonke into ebize kuthiwa ugatompo.